Reino Lehväslaiho, Sotkalla sodassa. Lukija Veikko Honkanen. Panssarialokkaat. Pitkässä hirsirakennuksessa oli kolme ulko-ovea ja eteistä. Joku upseeri oli kertonut alokkaille, että tässä ikivanhassa kasarmirakennuksessa oli pitänyt päämajaansa Suomen sodan ylipäällikkö, kenraali Klingspor. Mistä rakentajat olivatkaan löytäneet suuret korpikuuset, joista tähän rakennukseen oli tehty lattialankut? Joku oli tietävinään, että suontaan kartanon takametsien puista. Leveimmät lankut olivat metrin levyisiä. Olipa kasarmi miten vanha tahansa, lattiat olivat pahoin kuluneet, ja paikoin kovat oksat nousivat pinnasta 5 senttiä. Nyt keväällä 1940, kun talvisota oli loppunut, rakennus toimi Poltin Ahon kasarmialueen varusvarastona. Juuri sodan jälkeen huhtikuussa keskimmäisestä ovesta työntyi jonossa alokkaita varastoon. Kun takana seisijat odottivat vuoroaan, eräs suurikokoinen ransu, 200-kiloinen, astui lähelle ikkunaa. Samassa leveä lattialankku rysähti poikki ja ransu huomasi seisovansa kainaloitaan myöten lattian sisällä. Siinä lensi pölyä ja lankkujen alta nousi mahtavaa paskanhajua. No saihan rättivääpeli liikettä ja ransu kiskottiin tukalasta paikasta toisten joukkoon ja koulutuskeskuksen puuseppä, panssarimies Leponiemi kutsuttiin paikalle. Koko alokasaikansa Leponiemi teki puusepän töitä, joten oppi ainakin näverin ja höylän käytön. Leponiemi sahasi ensin 2, sitten vielä 2 lankkua poikki, ja pätkät pantiin oven lähelle pinoon. Joku niitä tutki ja näki, että yhden lankun alaosaan oli kaiverrettu 1868, ja upseeritkin kävivät tutkimassa sitä ja päätyivät siihen, että se oli tämän kasarmin valmistusvuosi. Leponiemi paikkasi lattian kapeammilla lankuilla, ja parissa kuukaudessa uudetkin lankut olivat yhtä harmaita kuin vanhat. Pääkasarmirakennus oli lähellä tätä varastoa. Sekin oli vanha ja pahalta haiseva, ja joku alokas oli nähnyt, miten entisten sotilaiden henget kulkivat vanhoissa formuissaan kasarmin kuselta haisevilla käytävillä ja massalattia tuvissa. Massa oli pantu lankkujen päälle myöhemmin, etteivät lattialankut kuluisi. Mutta vaikka käytit niissä lattioissa mitä suopaa ja saippuaa tahansa, sen harmaammiksi ne vain tulivat. Kun sotilaat saapuivat kurasaappaineen sisään, lika painui massaan kuin vesi santaan. Siinä oli upseereilla ihmettelemistä. Nyt, toukokuun 1. päivänä, varusvaraston rappusissa oli liikettä. Eilen oli saapunut 58 nuorukaista alokkaiksi Suomen raskaaseen, eli panssarivaunukoulutuskeskukseen. Suurin osa pojista oli taistellut jo talvisodassa, vain 17- ja 18-vuotiaina. Vesilahdesta saapuivat Matti Multanen, Heikki Roppo ja Pentti Ärölä. Toijalasta Oiva Matomäki, Reino Lehväslaiho, Väinö Rantanen ja Eino Lehtimäki. Rantasen Väinö joutui vuorollaan jonossa vastatusten rättivääpelin kanssa, ja hymyillen tämä luovutti Väinölle takin, housut, lakin ja vyön ja jalkarättejä ja muitakin kamppeita. Takki oli talvisodassa kaatuneen aktiiviupseerin ja housuissa 5 eri kangasta paikkoina. Lakissa 8 sirpaleitten repimää reikää, saappaat olivat eri paria. Kun Väinö yritti selittää, oli vastaus, alokas, häipykää. Joku sai suuret saappaat, toinen liian pienet, ja asetakkeja ja housuja oli niin monta kangasta kuin miehiä. Kun vaihtelimme kamppeita, näytimme viikossa melkoiselta sällilaumalta. Mutta mihinpä näytille alokkaat olisivat kasarmista lähteneetkään, koska melkein aina oli poistumiskielto. Istuimme illat jakkaroilla sänkyjen päissä ja katselimme ikkunoista lämpiävää kevättä. Näinä iltoina muutamat haamuja nähneet yrittivät kertoa alokkaille, että juuri tässä tuvassa ne vanhojen soturien henget öisin vaeltavat, mutta me nauroimme jutuille, kun huomasimme, että kertojat olivat ottaneet valtion kippurahäntää olojen synkkyyteen. Sehän oli selvää, että sotaväen laki oli voimassa ja käskyjä noudatettiin kyselemättä ja juosten. Me juoksimme aamuvoimisteluun ja teelle ja ruokailuun. Ja joskus kuselle.